Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Plzeňského studia svobodného vysílače, jak jste ji slyšeli, se vám hlásí Pavel Hlávka a též samozřejmě Jarda, nebo samozřejmě ne dneska, Jarda Chvátal. Ahoj Jardo.
Zdravím do Plzně a zdravím naše diváky a posluchače, pak když nás nějací sledují.
určitě, v pohodě, je to v pohodě. Já musím jenom říci to, co jsem slíbil včera Mírovi Zelenkovi, protože to byl ten, který zachránil opět situaci, a to takovou, že tobě, Jardo, samozřejmě překopli někde tam kabel a nemohl si vysílat, tak Míra to, Zelenka to vyměnil za tebe. Čili ty teď vysíláš jeho času. A já musím říci posluchači, kteří teď se připojili a myslí si, že bude pan Zelenka, tak je to obráceně, jak jsem mi říkal, ale vy si můžete poslechnout jeho pořad a bylo by to fajn, protože tam má nějakou takovou docela zajímavou výzvu a nabídku, tak si to poslechněte, když tak z archivu, který je samozřejmě již na našem archivu, takže poslechněte si to. Fajn, ale teď samozřejmě poslouchejte Jardu Chvátala, kterého teda tady ještě jednou vítám v přímém živém vysílání. Jardo, dnes teda to bude trochu jiné téma, vrátíme se zpátky, jak si sám navrhnul, k tomu velkému solárnímu záblesku, který si avizoval, který by měl přijít, a my se zaměříme na úkazy, které by měly následovat, nebo předcházet tomuto velkému záblesku. Jestli je to všechno, tak samozřejmě tím tě dávám slovo a ještě bych teda možná chtěl posluchače a diváky upozornit, že opět je to pořád interaktivní, ale nechte si ty své, pokud možno, otázky, které budete posílat nebo volat po telefonu, až na tu druhou část. My zatím teďko budeme, Jarda bude zatím povídat to na toto téma. Jardo, samozřejmě máš možnost ještě vysvětlit, proč jsi tady dnes, já už jsem to myslím říkal, ale jestli chceš, tak to ještě osvětli a samozřejmě, pokud tady budeš mít ještě něco jiného k tomu tématu, tak to taktéž řekni a již máš slovo.
No, ta situace je úplně jednoduchá. Nám tady stavějí cyklostezku před barákem těsně a nějak, prostě došlo tam k překopnutí nějakého telekomunikačního kabelu, pokud jsem to pochopil správně. No a tam samozřejmě já jsem na kabelové internetu, na kabelovce a ono se to dotklo údajně i té společnosti, která šíří ten internet nebo to připojení k internetu mě, nebo tady, kde bydlím. Takže z tohohle důvodu, než se to opravilo, tak jaksi se nedalo nic dělat, než to prostě přehodí, že jo, na dnešek. No. Naštěstí oni to teda vyřešili poměrně ještě na to, jaký to bylo, poměrně dost jako rychle, tak jako si myslím, že aspoň se zpožděním jednoho dne, ale přeci jenom ten pořad je nejdešní, co jsem rád samozřejmě.
Já tak za to.
To je jedna věc a druhá věc je ta, že my nebudeme hovořit o solárním záblesku jako ano, ale nebudeme hovořit přímo o něm, ale spíš o jevech na naší planetě, různorodých jevech a různorodých věcech, které s tím jaksi souvisí. Jo? Takže my spíš budeme jakoby tady rozebírat okolnosti a souvislosti s tím S těmi tajnými společnostmi budeme pokračovat za týden, samozřejmě i s problematikou LHC a CERN. Tady, já nevím, teda v posledních několik dní jsem měl spoustu různých mailů a různých zpráv, nevím, co se stalo nebo co se děje, že se lidi dožadovali jako u mě, abych jim zodpověděl nějaké otázky kolem toho LHC a toho CERNu, ale hlavně tam byly takové, ty dotazy byly dost, já nevím, jak to mám říct, tak jako kulantně, prostě nesmyslné, jo. Tam se mě dotazovali na kvantový počítač nějaký. Pak jsem zjistil, že na internetu, na YouTube tam běhají kolem toho takové jako videa amatérská. A já jsem si je schválně některá poslech, protože jako pojem kvantový počítač, jo, co to je a co si pod tím představit. Slovo kvantový vychází ze slova kvantum, což jednak může být nějaké množství, je to nějaká jednotka nějakého množství, a nebo to je nejmenší v podstatě potenciál části, z které můžou vstupovat do interakce. To je kvantum. A takže co to je kvantový počítač? Počítač, ve kterém dochází k interakci nějakého limitního množství energetických částic, no to, jako co s tím má co společného počítač. To bych pochopil, kdyby tento jev, k tomuto jevu docházelo na tom okruhu, v tom urychlovači LHC, to samozřejmě ano, ale jako počítač nemůže být kvantový. To je nesmysl.
Já dát něco přečtu tady. D-Wave už má kvantový počítač se 2048 qubity. Ale kanadská společnost vývoj nárokuje prvnost.
Jasně, ale to mě nezajímá. To jsou různý, ale nikdy ti to nevysvětlí. To prostě, to jsou informace, které někde vzešly, kopíruje to jeden od druhého. Jako otázka zní popis kvantového počítače.
Tohle to je...
Na jaké bázi funguje?
Tohle to je svět hardwareu a to je celkem známá stránka, kde to tady popisujou.
Na jaké principu to teda...
Ono už to má trošku něco společného jakoby s biologickým počítačem.
No ale tak znovu se ptám, když je to kvantový počítač, tak rozumíš, tak tam prostě to slovo kvantový něco znamená. Jako analogový, digitální, tak kvantový. Takže já se ptám, jednoduchá otázka, na jakém principu pracuje kvantový počítač?
Tak já se tady na to přesně kouknu, ono to tady někde bude a zatím můžeš teda povídat o tamto.
To je jedna věc, na čím jsem se teda dost podivoval, protože jsem se na to ještě speciálně dotazoval v té své oblasti a bylo mi striktně řečeno, že žádný kvantový počítač neexistuje, čili ryze striktně počítač, který by pracoval s kvantovými jevy někde v rámci mikroprocesoru nebo něčeho podobného. A pak, když je nějaký nový převratný model počítače, tak teda v tom případě není kvantový. Protože to slovo kvantové se dneska stalo takovým velice populárním termínem. A jak si ono to potom, když si někam to slovo, ten výraz zařadí, tak ono to působí tak jako tajemně. Ale tady je potřeba skutečně oddělovat zrno od plev, jak se říká lidově. To samé, tam další potom byly dotazy, jako taková skupina dotazů na nějakého Lucifera nebo na nějaké satany nebo satanské energie ze Saturnu nebo odkaď. Tak zase jsem si na to díval na YouTube a na těch prostě takových těch veřejně dostupných portálech a tam o tom hovoří samozřejmě, to je jako zřejmě ty tazatelé to mají z toho YouTube od někud, že tam se o tom mluví, ale když jsem se pořádně do toho jak si jsem to začal trošičku víc studovat před těmi některými dny tady tu problematiku, tak jsem zjistil, že vlastně tedy jako to je naprosto jde o nepochopenou problematiku, protože to, co existuje, je teleskop, který má zkrátku Lucifer. Ten teleskop vlastně Vatikán. A to slovo Lucifer je akrostich. Je to vlastně v podstatě, jsou to jakoby, ten akrostich funguje tak, že první písmena slov v podstatě tvoří jakoby ten název, nebo jsou složena z toho názvu toho teleskopu, jo. Takže jako skutečně jako ten teleskop funguje ve Spojených státech a tady ten teleskop má jaksi za úkol zkoumat určité jevy, konkrétní jevy v tom především v infračerveném spektru záření, jo. Ale jaksi to je vše, co jaksi jako s tou zkratkou jako je k dispozici, jo? Protože tady, ať jsem se díval, kam jsem se díval, tak ten Lucifer v návaznosti na Vatikán je spojen buď to s technologií právě toho teleskopu, a nebo je to spojeno s projektem Lucifer, který je také v komponenci nebo má tam své aktivity Vatikán, a ten projekt Lucifer, co je zajímavé, byl zaměřen nebo je zaměřen na zkoumání určitých jevů a určitých fenoménů v oblasti planety Saturn, jo. A takže mám za to, že tady prostě jaksi jsou tady běhají prostě někde venku zmatečné informace, a potom tady se samozřejmě ty informace se přibírají jedna od druhé, prostě ty zdroje se to přebírají.
Taková tichá pošta někdy, no.
Taková tichá pošta, ale ta realita je trošičku někde jinde, no. Samozřejmě těm lidem, co mi to jako se dotazovali, tak jsem jaksi nevěděl, co jim tam na to mám odpovědět, protože jsem byl teda sám jako poměrně dost z toho, jsem byl poměrně dost toho překvapený, ale jako ten projekt Lucifer konkrétně měl údajně souviset s tím, že sonda Galileo měla nést nějakou nálož o velikosti 17 liber, plutoniovou nálož, která v podstatě měla být namířena, ona tam byla ve hře asi ještě jiná technologie, namířena na Saturn, případně na Jupiter, se snahou teda o vytvoření druhého slunce, jo, protože pravdou je, že Saturn a Jupiter vyzařují více energie, než přijímají. A z nějakého takového jakéhosi nám neznámého hlediska tedy tohoto projektu měl být zakomponován Vatikán, jo? A prostě lidi kolem prostě Vatikánu. Samozřejmě, že se jedná o konspirační typ teorie, který jaksi těžko tady teďkonc budeme nějakým způsobem prokazovat, jestli to tak bylo nebo nebylo a co zatím bylo, to skutečně jako poměrně jako dost těžko. Jo. Já si jsem hledal na internetu informace k tomu, protože ještě je stále sbírám tady k tomu tématu, protože chci samozřejmě těm tazatelům potom nějakým způsobem jak si odpovědět, tak pokud možno seriózně, samozřejmě, tak jsem se dostal i k tomu, že údajně Saturn je název pro nějaké satanské božstvo a podobně. Jo. Což samozřejmě také není pravda, protože Saturn je ve skutečnosti římský bůh, který odpovídá řeckému Chronosu, Kronu, bohu Kronu. V Římě jsou historicky je dán dokonce svátek, který souvisí tady s tím s Saturnem, s tím Kronem, a to jsou Saturnálie známé. Jo. Ale když půjdete do té etymologické oblasti, tak nikde tam nenarazíte na žádné spojení Lucifer, Saturn nebo něco podobného. Jo. To je, říkám, podle mě jsou to informace, které jsou nepřesně, vznikly nepřesnostmi a nepřesnou interpretací. Ten teleskop Lucifer, to slovo, to písmeno L znamená large, U znamená utility, jako large binocular, teleskop near infrared utility, C znamená kamera, I znamená integral, E znamená extra galactic a R znamená research. Dohromady teda LUCIFER. Celý název pro ten teleskop zní Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Jediné, co na tom je takového divného, je, proč si Vatikán teda zvolil zrovna tady tuhletu zkratku, nebo tento akrostich.
Náhoda to nebude, že?
Když teda mohl jako použít třeba zkratku LBTNUC, jo. Tady z těch písmenek, z těch slov se dá vybrat. Samozřejmě těch slov je hodně a ty počáteční písmenka se dají poskládat do různého tvaru. Hmm. Jo, tak já bych tady opravdu jako chtěl apelovat, je to můj osobní pohled, mluvím sám za sebe, na to, že je potřeba si dávat jako velký pozor na to, kde jsou ty hranice mezi tedy ještě nějakou takovou, řekl bych, rozumnou konspirací, nebo když už půjdeme do té konspirace, a už nesmysly, jo, které jaksi už jsou mimo nebo jsou za čarou. Říkám to z toho důvodu, že přesně tady na základě tady těchto věcí potom jaksi nabíjíme jako alternativci nabíjíme té vědě a těm jedátorům, kteří se pochopitelně chytnou tady těchto různých pojmů a hlavně, jak ty pojmy jsou vysvětlovány a potom to použijí zase proti té alternativě. A to je ohromná škoda. Takže jestliže já jsem vždycky byl vedený k tomu, jestliže něco interpretuju, tak musím samozřejmě zároveň popsat to, co interpretuju. Nejde jenom říct kvantový počítač, ale potřeba také sdělit, co to ten kvantový počítač je, tedy na jakých principech funguje, na jakých principech pracuje, jak na základě jakého vývoje vlastně vznikl, na jakých fundamentálních principech je postaven. A pak, když to člověk prostě neví nebo nemá ty informace zatím k dispozici, tak radši je dobré prostě si to ponechat pro sebe a počkat, než prostě se nějaké ten, řekl bych, ten popis k tomu dá dohromady, než vypustit prostě tu informaci bez nějaké solidní výbavy k tomu prostě přináležející. Tak to já spíš jako odpovídám tady těm tazatelům, co mě psali, protože jsem zatím neodepsal, neb tedy mě to tak jako překvapilo ty dotazy, že jsem si musel teda nejdřív nastudovat nějaké věci na tom internetu k tomu. V souvislosti s tím CERNem, jak se potom budeme bavit, tak tam jsou zajímavé a extrémně zajímavé úplně jiné věci, o kterých se zase právě naopak nemluví, a nemluví se o nich proto, protože lidé o tom neví. Jo? Hmm. Ale ví o tom určité skupiny, nebo pracují s tím určité skupiny jedinců, kteří zase jsou součástí těch různých společenství, které si ty informace střeží a chrání, protože samozřejmě nechtějí, aby se o nich veřejnost dozvěděla, aby to nebylo použito potom proti ním zpětně. Jo. A ono je skutečně velice, někdy velice složité umět odlišit, rozlišit faktům, které stojí za bádání, za další bádání a analýzu a řešení, a od informace, která jaksi má vratký základ, protože potom se to lehce, jak říkám, může zvrtnout přímo proti, zase zpátky proti nám. Takže tolik jenom, protože my v tom CERNu budeme pokračovat dál, to ten příští týden, Pavle, tak já jsem si dovolil jenom na úvod prostě říct svůj názor, svůj pohled prostě na tyto věci, jak to prostě vidím já z toho svého úhlu pohledu. Oni, mám tady publikace, ty to nebudu vytahovat, no, možná, že ji tady budu mít někde po ruce, nevím, od Toma Horna a Chrise Putnama, který napsali celou řadu knih, oni pracují v tandemu, knih z oblasti konspiračních teorií v návaznosti na Vatikán. A tady ti dva se velmi intenzivně svého času zabývali právě tím binokulárním dalekohledem, který pracuje v té infračervené oblasti. To je ten v rámci toho projektu LUCIFER, čili Lucifer. A zajímavé tady na tom je to, že tajti dva považuji osobně za poměrně hodně dobrý zdroj a hodně kvalitní zdroj. Oni k tomu teleskopu tam říkají spoustu zajímavých dat a informací, které se jim podařilo získat v rámci svého, dalo by se říci, skutku nejednoduchého výzkumu. A to, co mě tam například zaujalo z toho množství různých fakt, je to, že ten teleskop dominantně pracuje v té infračervené oblasti, a právě ta planetka X, neboli ten hnědý trpaslík, o kterém jsme se tady taky bavili, je těleso, které není vidět v klasickém viditelném spektru záření, to znamená klasickým teleskopem ho prostě neuvidíme, ale to těleso je dominantně aktivní v infračervené oblasti záření. A to je hodně zvláštní, protože jako kdyby ten Vatikán byl dopředu informován, hodně dlouho dopředu informován, protože ten teleskop funguje už poměrně nějakou dobu, informován o existenci tady tohoto tělesa s tím, že ten Vatikán měl od samého začátku zájem, jak si se usilovat o na tom své vlastním písečku výzkumu, vnitřního výzkumu, se usiloval o získání co největšího množství informací z nezávislého hlediska. To znamená, aby ten Vatikán nebyl závislý na nějakých jiných astronomických ústavech a mohl sám provádět výzkum. A proto ten teleskop. Takže tolik k tomu dnešnímu úvodu. A já bych teda přešel do toho hlavního tématu, jestli dovolíš, Pavle. A to jsou ty jevy, které už nějakou dobu probíhají na naší planetě a v blízkém okolí naší planety uvnitř sluneční soustavy. Jedná se jednak o světelné jevy a jednak o akustické zvukové jevy. Také jsme tady měli, že, Pavle, pár ukázek,
ano.
Je především těch akustických jevů a myslím si, že minimálně v jednom případě tam jsme prezentovali i nějaký ten vizuální jev na té obloze v jednom nebo ve dvou případech.
Jasně, ano.
A faktem je, že tady tyto ukazy se rok od roku, tak jak se posouváme v čase, jsou stále intenzivnější a intenzivnější. Oni velmi výrazným způsobem sílí a ukazuje se, že původ celé řady tady těchto ukazů a jevů spočívá v interakci energetických změn, které probíhají na Slunci v kontextu s naší planetou nebo s planetami, jinými planetami nebo dalšími tělesy uvnitř naší sluneční soustavy. Tady to samozřejmě zase souvisí s těmi kosmickými prekurzory, o kterých jsem hovořil. Jedná se o zhruba 6 základních takových těch činitelů, které vstupují v poslední době do vzájemné synergie a působí koncentrovaným způsobem v té kosmické oblasti, kde se nachází aktuálně naše sluneční soustava. Například 12. července, teď co si vzpomínám, v roce 2010 byla v čínské oblasti Xiamen pozorována po několik dnů po sobě velmi intenzivní sluneční záře, naprosto fatální povahy a ta oblast, kde ta záře byla sledována, patří mezi nejjižněji postavené vůbec oblasti na severní polokouli, kde byla za celou historii sledování tady tohoto jevu byla ta polární záře sledována. To znamená, ta intenzita těch jevů skutečně roste. 10. září v roce 2009 zažili ve Spojených státech, bylo to v oblasti Longview v Texasu, zažili obyvatelstvo tam zažilo několik poměrně dost neuvěřitelných hodin, kdy doslova s otevřenými ústy sledovali skapávání, ono to vypadalo jako obrovské kapky, skapávání plazmatu z oblohy. Tato plata plazma doslova do písmene jakoby skapávala, mohli bychom hovořit o plazmatickém dešti, který zasáhl tu oblast. Existují na internetu i nějaké fotografie, jsem si všiml. Samozřejmě, že co se týče těch fotografií, tak já nemůžu tady jaksi nemohu zaručit jejich pravost, to dost dobře nejde, ale že k tomu jevu došlo, tak to je více jak zřejmé právě z celé řady svědeckých výpovědí, které byly uskutečněny nezávisle na sobě. Mimochodem, tady tím jevem se ve své době poměrně dost dlouho zabývala i americká výzkumnice a badatelka Linda Moulton Howe, se kterou v současné době probíhá i pořad u mne na internetových stránkách video. Teď běží nějaký 11. 12. díl, kdy s Lindou Moulton Howe zkoumáme některé velice zajímavé nebo ty nejzajímavější případy sledování a výskytu UFO jevu a jsou tam i analýzy některých zajímavých případů takzvaného blízkého setkání třetího druhu, které skutečně stojí za shlédnutí. Ta Linda Moulton Howe je jedna z velmi respektovaných badatelů na půdě Spojených států a je velice často hosty populárních pořadů celé řady různých televizních stanic a rádií. Ano. Když se podíváme tady na tuto problematiku ještě zase trošičku z jiného úhlu pohledu, tak zjistíme, že existuje celá řada různých proroctví, různých apelů z prostředí naší historie a prehistorie, kde jakoby ti naši předci nás se snažili informovat dopředu o tom, že se máme připravit, dostatečně kvalitně a dobře připravit na příchod tady tohoto na příchod tady tohoto období. Konec konců všichni určitě známe v té redukované podobě onen známý příměr a znamení budou viděna na nebi a na zemi v návaznosti na proroctví Sibylino, takzvané Sibylino, známe Sibylino, Sibylino proroctví. Mimo to je potřeba konstatovat, že na naší planetě se nachází celá řada velmi zvláštních a řekl bych až kriticky důležitých útvarů, umělých útvarů staveb ve formě pyramidových formací anebo chrámových struktur, které oni měli od jak těživa tu velice důležitou roli, ale v současné době bych řekl, že ta jejich role se stává kritickou a obyvatelstvo této planety by mělo být informováno pokud možno co nejkvalitněji a v co, řekl bych, nejširším spektru informací ohledně účelu a významu tady těchto staveb, ale tyto informace, i když se alternativní fronta o to nějakým způsobem snaží už poměrně dlouhou dobu, tak tyto informace jsou stále ještě velmi výrazně blokovány jednak mainstreamovými kanály a jsou samozřejmě blokovány i ze strany toho globálně mocenského systému. Příkladem tady těchto kriticky důležitých historických a prehistorických útvarů můžou být jednak pyramidy v Gize, které také jsou někdy známé jako pyramidy pásu Orionu díky poznatkům Roberta Bowala, který přišel ve své době s poměrně převratnou teorií takzvaného pyramidového zarovnání, ve které se snaží doložit, že Cheopsova, Chefrenova, Menkaurova pyramida jsou geometricky v naprosto analogické konstelaci jako tři hvězdy, které jsou součást, tři nejjasnější hvězdy, které jsou součástí pásu Orionu, což je hvězda Alnitak, Alnilam a Amintaka. Orion, nebo takzvaná trapéza Orionu, a to zase není jako samozřejmě náhodná záležitost, je složena ze sedmi nejjasnějších hvězd, přičemž čtyři tvoří tu trapézu a tři hvězdy jsou ve středu té trapézy a tvoří pás Orionu. Hvězdy, které jsou ty nejjasnější hvězdy, které jsou po obvodu té trapézy, tak jsou hvězdy Betelgeuse, hvězda Bellatrix, hvězda Rigel a hvězda Saif. uvnitř pak v tom pásu tři hvězdy, Alnitak, Alnilam a Mintaka. Zajímavé na celé, na tom všem je to, že když budeme hovořit tady o těch pyramidách v tom Egyptě, konkrétně v té Gize a o jiných dalších klíčových objektech, jako například jsou bosenské pyramidy, a když si na platformě povrchu zemského vytvoříme matrici přesného umístění tady těchto pyramidových a chrámových komplexů v návaznosti na základní axiomatické faktory týkající se fyzikálních veličin naší planety, tak zjistíme, že to umístění těch jednotlivých objektů na povrchu naší planety není náhodné, není náhodilé, ale má velmi přísnou logiku a soustažnost. Ta pozoruhodnost samozřejmě v tom ve všem narůstá o to více, když si uvědomíme, že stáří těch staveb je různě veliké a to rozpětí tu je až několik desítek tisíc let. Ne tisíc let, ale několik desítek tisíc let. To znamená, že ta věda, ta povědomost o tom, o těch fyzikálních aspektech, energeticko-fyzikálních aspektech naší planety, o těch, řekl bych, když to trošičku nadnesu, o těch posvátných mystériích týkajících se fyzikálních procesů a fyzikálních zákonitostí, tak tyto informace byly k dispozici lidstvu v kontinuální míře po ohromně dlouhou dobu a do určité míry tady tyto informace přetrvaly i přes období velkého kataklizma a po nějakou dobu byly ještě k dispozici v tom postkataklizmatickém období. Samo o sobě, když se podíváme na architektoniku těch staveb, vnější i vnitřní, tak zjistíme, že i samotné ty stavby se řídí nebo byly stavěny, byly budovány podle přísných fyzikálních zákonitostí. Jako jsou například transcendentální kvadratické rovnice, které jsou unikátním způsobem například zakódovány do posvátných geometrických konfigurací tady těchto staveb. Takovou typickou, řekl bych, vazbou, tu je spojení čtverce s kruhem, kdy čtverec se nachází uvnitř kruhu, anebo kruh, který prochází skrze čtverec, anebo s kruhem, který obklopuje hrany čtverce. To jsou tři takové modely, které souvisí jednak s geometricko-energetickým jádrem buddhistických mandal. To se v současné době už dneska ví. A také samozřejmě se souvisí s filozofickou problematikou kvadratury kruhu, kterou rozpracoval ve své době známý Leonardo da Vinci, viz takzvaný platforma vitruviánského člověka, která se dá poměrně lehce dohledat na internetu. Ale tady tyto skryté geometrické proporce nejsou typické pouze pro stavby, historické, prehistorické stavby, jako jsou pyramidy a staré chrámové komplexy, ale můžeme se s nimi setkat i v prostředí zajímavých, mladších typů staveb, jako jsou například katedrály, katedrálové stavby, které se ve velkém měřítku nacházejí ve Francii, ale u nás, například i v České republice, v tomto ohledu za zmínku stojí analýza skrytých fyzikálně geometrických soustažností u katedrály svatého Víta, a nebo katedrály v Kutné Hoře, katedrály, jak ona se jmenuje, katedrály Barbory. Ano, v tomhle ohledu bych chtěl poukázat na vynikající práce. Shodou okolností jsem si teďkonc tady, mě tady přišla jedna z jeho publikací. A někam jsem si tady zastrčil, ukázal bych ji na monitor, ale nevím teď, kam jsem to strčil. Jedna z mnoha publikací od Ladislava Moučky, který je expertem, bych řekl, a skutečným, řekl bych, aspoň na bázi České republiky, na bázi té vnitřní, toho našeho vnitřního prostředí, tak je skutečnou autoritou tady v těchto záležitostech a v případě, kdyby někdo měl zájem se touto problematikou zabývat do trošičku větší míry, tak určitě by ho na materiály pana Moučky odkázal. Je to hodně dobrá a hodně zajímavá záležitost. Právě ta vazba kruhu na čtvercové systémy je velmi typická pro východní mandaly, pro systém mandal takzvaného východního typu. A to není všechno. Máme tady v podstatě geometrické kódy, které jsou ještě, nebo reprezentují ještě jiné typy a jiné formace, jiné druhy kódování dat, anebo kódování geometrické třídimenzionální platformy, dle které potom dochází k realizaci širokého spektra různých programů, prostorových datových programů, které řídí toky energií. Velice zajímavá je v tomto ohledu funkce, známá funkce Zn plus 1 rovná se Zn na druhou, která je matematickým jádrem podstatně komplexnějších matematických funkcí, jež souvisí s geometrickým fraktálovým jádřením tzv. Mandelbrotovy množiny. Již před nějakou dobou jedna z mezinárodních skupin výzkumníků zjistila, že ono typické obrazové, ale nejen obrazové, ale i vyjádření prostřednictvím různých soch a sošek, vyjádření Budhy, tak v oblasti jeho hlavy, která má nějaké parametry, šířku, délku, šířku, výšku k tělu a k svatozáři, která je reprezentována jedním nebo vícero kruhy, která se nachází za hlavou Budhy, tak zjistili, že tady tyto vazby mezi sebou kódují prvky fraktálové geometrie a konkrétně pak prvky tzv. Mandelbrotovy množiny. Je zajímavé, že Budha je zobrazován pod přísně danou stylistikou. To znamená, jako kdyby existovala nějaká prvotní platforma, jakási norma přesně daná, podle které se má zobrazovat jeho obličejová část především, včetně velikosti ušních bolců a tak dále. Tak, aby právě došlo za dosti učinění k realizaci tady těch matematicko-fyzikálních vazeb, jež samozřejmě souvisí potom s těmi energetickými toky a s tou vibrační rezonancí, která se emituje kolem tady těchto obrazů nebo kolem sošek tady tohoto typu. To všechno je pochopitelně vědomý záměr. To není a ani v podstatě nemůže být náhoda. Velikost ušních bolců v buddhistické kultuře vždy symbolizovala transcendentní moudrost a vrchol jakéhosi spirituálního snažení jogínů, kdy lidská bytost vstupuje do transcendentálního stavu ve spojení s vnitřní a vnější jednotou. S tím vším souvisí i parametr zlata jako takového. Zase není náhodné, že celá řada sošek, především zase v té Asii, je buď to celá ze zlata, anebo je opláštěná na povrchu zlatými lístky, zlatými plátky. Toto může být vysvětleno samozřejmě z mnoha různých důvodů, a z toho jsou dva důvody takové řekl bych nejpragmatičtějšího charakteru, a to, že zlato reprezentuje určitý druh božstva, které má přímé, řekl bych, mystické spojení se sluncem jako takovým. Hovoříme tady o slunečním typu božstva, což je paradigma, které je rozšířeno, bylo rozšířeno ve své době po celém světě, jak v Egyptě, tak v Asii, tak v Jižní, Střední a zřejmě i v Severní Americe, i v Evropě. Ale na druhé straně tu může jít, a asi jde i přímo o ten kov, přímo o ten zlatý kov jako takový. Když už hovoříme o kovu, tak já v současné době začínám zpracovávat poměrně široké spektrum informací, které se zabývají životem a výzkumem pana Nikola Tesly. A tam je spousta dat, která nebyla pořádně buď to vůbec zveřejněna, anebo jsou byla zveřejněna v úzkém okruhu určitých zasecených jedinců. A málo kdo ví například, že Nikola Tesla během svého života velice živě korespondoval s některými, jako vedl komunikaci, korespondenci, s některými lámy v oblasti Nepálu a Tibetu. Dokonce vedl komunikace i s určitými nadčasovými učenci indického původu, a Nikola Tesla měl v důsledku toho naprosto unikátní informace týkající se védických mystických systémů, které dokázal aplikovat především v kontextu s použitím mědi jako takové, v návaznosti na procesy čištění, kdy měď v interakci s vodní substancí, přičemž ta vodní substance musí být určitým způsobem strukturovaná, tak způsobuje nebo aktivuje velmi intenzivní očistné procesy. Teď se tady o tom nechci nějak zvlášť rozmlouvat nebo nechci tu informaci nějak dlouho natahovat. My k tomu budoucnosti budeme mít speciální pořady, takže myslím, v rámci našeho pořadu budeme k tomu mít speciální jako téma, takže tam potom ty informace se diváci a posluchači dozví v konkrétní a ucelené podobě. Jenom narážím na to, že naši předci měli unikátní znalosti vlivů vibračních energetických vlivů a charakteristik různých kovů na bioenergetické systémy lidské bytosti. S tím, že zlato bylo v podstatě od jak těživa z hlediska vibračního spojováno s těmi nejvyššími stavy duchovního nebo chcete-li spirituálního osvícení. Navíc zlato nepodléhá oxidaci a samo o sobě zase vytváří poměrně zajímavé interaktivní efekty ve spojení s kvalitně připravenou vodní substancí. Zase se tu opakuje do určité míry to, co platí i o to, co platí i o mědi. Již před nějakou dobou mi bylo řečeno, že posvátné hory každého historicky významného národa po celém světě byly označeny za posvátné nebo za zvláštní či výjimečné, jelikož plnili roli takzvaných konvergenčních bodů, které zachytávaly vlnění infrazvukové povahy. To znamená, že tyto vrcholy nebo tyto kopce, chcete-li, buď to kopce nebo hory, fungovaly jako jakýsi přenašeč, zesilovač velmi specifických kmitů infrazvukové povahy, které na jedné straně mají unikátní účinek na buňkový systém lidské bytosti a jsou významným způsobem absorbovány do vodní substance, takže například, jestliže na takové hoře nebo takovém kopci existoval pramen vody, studánka nebo pramen vody, tak ten pramen vody jako houba do sebe absorboval tyto infrazvukové kmity, které specifickým způsobem pracovaly s molekulární stavbou té tekutiny. Potom, když člověk chodil k takové studánce a pil tuto vodu, tak po určité době zákonitě musel vysledovat velmi mocné, pozitivní a hojivé účinky takové tekutiny a ta studánka tím pádem velice rychle přišla ve známost v širokém dalekém okolí a stala se to, čím dnes, co dneska nazýváme posvátné studánky nebo studánky s hojivými harmonizujícími vlivy a tak dále. Ale to všechno souvisí s přenosem té infrazvukové energie, přičemž ty primární zářiče toho infrazvuku jsou právě tyto starověké a pravěké komplexy chrámové a pyramidální rozmístěné po celém světě, které, a to je velice důležité vědět, pakliže nejsou zcela zničeny, tak vstupují v současné době do opětovné fáze aktivace, tudíž z přechodně pasivního období, které mohlo trvat i několik tisíc let, se dneska znovu probouzí tyto komplexy a obnovují v masivním měřítku tady tuto infrazvukovou relaci. Co se týče českého národa nebo naší České republiky, budeme hovořit o Česku, tak mezi, nebo do té významné skupiny konvergenčních bodů napojených na infrazvukové relace patří například Říp, Blaník, Čantorie nebo kopec hora Kněhyně na Moravě. Na Slovensku to je například Babí hora, a samozřejmě je tam i více takovýchto komplexů také. Ve světě patří mezi nejvýznamnější duchovní tradice, které se zabývají tady touto problematikou poznatky, starobylé poznatky a vědění pocházející z Indie a Nepálu. A v této lokalitě se nachází hora Kailas, která patří mezi top 5 horských objektů, nebo ano, horských objektů, které plní tady tuto roli toho konvergentního bodu zachytávače infrazvukových relací, které jsou potom lokálně zesilovány a způsobností do širokého dalekého okolí potom kolem té hory nebo kolem toho kopce. Navíc ta hora Kailas je například spojována velice často s mystickou postavou Mahavatara Babajiho a v kontextu s Hyperborou, což, jak víme všichni, už byl kontinent, který se svého času v době předkataklizmatické nacházel v oblasti severního ledového oceánu, máme bájnou horu Méru, že ve spojení s civilizací Inků máme Machu Picchu. ve spojení s domorodými indiány typu Pueblo, Hopi, Zuni a Nasázi registrujeme posvátnou horu Mount Shasta. A takto bychom mohli pokračovat ještě velmi dlouhou dobu. A proč jsou tyto hory, speciálně tyto hory, významné? Proč zrovna tyto hory upadly do povědomí, generativního povědomí a jejich význam, který sice není dneska specifikován, se předává z generace na generaci po dobu tisíce let. Je to z toho důvodu, že tu je prastaré učení, prastaré poznání o tom, které hovoří, že tyto hory mimo jiné jsou významnými zachytávači infrazvukové energie a působí jako lokální zářiče, energetické zářiče s dominancí přenosu infrazvukové energie o kmitočtu 1,24 až 1,47 Hz, což je kmitočet, který, a to je zase oficiální věda, o kterém se zjistilo, že významným způsobem podporuje regenerační vlastnosti lidské tkáně, lidských buněk a do určité míry souvisí s přirozeným kmitočtem lidského srdce na platformě jedné minuty, to znamená počtu úderu srdce k jedné minutě. A ten počet úderu srdce k té jedné minutě je zhruba 1,27 až 1,47 ku 1. Jestliže ta jedna minuta je ten index 1. Čili 1 ku 1 by bylo 60 úderů za jednu minutu. 1,27 až 1,47 to je někde mezi 75 až 90 údery srdce za minutu. Takže na vrcholech těchto kopců a hor a jejich blízkostech dochází ke specifickému rezonančnímu bioenergetickému jevu, který ve starověkých moudrých textech je uváděn jako stav naprosté duchovní a fyzické čistoty. Ve své době byl prováděn na celosvětové úrovni hodně utajovaný experiment, v rámci kterého se měnila interakce fyzického vědomí s rezonančním faktorem daného prostředí. A v průběhu tohoto experimentu se zjistilo, že kopce a hory, které patří do skupiny tzv. Posvátných vrcholů, spojuje jeden nesmírně zajímavý faktor. A ten faktor souvisí s tím, že během několika desítek minut docházelo u respondentů, kteří se účastnili této experimentu, docházelo k prudkému nárůstu tzv. Delta vln. Ale to samozřejmě není ani zdaleka všechno. Byly tam sledovány ještě jiné jevy. Prokázalo se také, že akumulace infrazvukového vlnění na vrcholcích tady těchto kopců a hor má extrémně silný konzervační účinek a způsobuje mumifikaci biologické tkáně. A o té vodě, která případně pramení tady na těchto místech, samozřejmě už jsem hovořil. V důsledku zvýšeného elektromagnetického pole ve spojení s významným piezoelektrickým efektem získává ta voda taková významné sterilizační a neutralizační účinky, které dokáží likvidovat samozřejmě velice široké spektrum patogenů od víru počínaje přes bakterie, parazity a tak dále. Navíc, je-li tato doba dlouhodobě aplikována, dochází k velice zvláštnímu posmrtnému efektu, kdy se tělo i dlouho po fyzické smrti nerozkládá. Tento pozoruhodný jev byl velmi dobře popsán například u černošského mystika Simeona Toko, který ve své době zemřel v Luandě ve státě Angola, který je součástí afrického kontinentu. Ty konzervační účinky u vody v důsledku tady těchto souborů nebo soustažnosti těchto jevů zmíněných způsobují, že voda zebrána v takové studánce na takovém specifickém místě nebo v potoku, nebo ve studánce, nebo prostě v nějakém tom pramenu, tak se nekazí tak rychle, jako normálně voda. A taková voda vydrží oproštěna od bakterií a jiných prostě nežádoucích prvků mnohonásobně delší dobu než klasická voda, což každý, kdo si chodí do studánky nebo k prameni, který se nachází na takovémto specifickém místě, tak ti lidé tady tuto zkušenost samozřejmě mají. Jo, o tom se všeobecně ví. Takže tady toto, o čem teď mluvím, je jedno z poměrně, si myslím, dost důležitých objasnění toho, proč se určitým specifickým studánkám a určitým specifickým pramenům říká posvátné pramene. Protože jsou to jenom určité specifické prameny a studánky z ohromného množství pramenů a studánek, které máme k dispozici. A jsou to právě ty prameny a studánky, které se nachází na vrcholech nebo úpatích tady těchto kopců a hor, které fungují jako zachytávače té infrazvukové energie. Čili z toho vyplývá dále, že zdaleka ne každý kopec a hora může být tady tímto zachytávačem oné infrazvukové energie, tím konvergentním bodem tady pro tento proces, neboť velmi důležitou roli tam například hraje podloží, geologické podloží toho kopce nebo té hory, ale ještě celá řada dalších faktorů. Pak tu máme ty primární zářiče těch infrazvukových energií a to jsou prakticky ve 100% umělé objekty chrámového anebo pyramidového charakteru. Zmínil jsem tady pyramidy v Gize, ty tři pyramidy Gize s Cheopsovou pyramidou v čele. Všimněte si, tak jenom naznačím. Všimněte si, z jakých materiálů jsou tyto chrámové a pyramidové komplexy budovány a stavěny. Oni jsou stavěny především z kamene, jako by obecně řečeno, z kamenných bloků, ale když budete mít k dispozici mineraloga a budeme ty kameny zkoumat detailně, tak zjistíme, že ať už je to chrámový komplex Angkor Wat v Asii, nebo se bude jednat o chrámový komplex v Mexiku na poloostrově Yucatán, nebo půjde o chrámový komplex v lokalitě Machu Picchu, nebo o chrámové komplexy v blízkosti jezera Titicaca, a nebo půjde o egyptské pyramidy, a nebo o bosenské pyramidy, a nebo půjde dokonce o komplexy, které se nachází, zatím nejsou oficiálně objeveny, všechno to je na neoficiální úrovni u nás v České republice a na Slovensku, tak zjistíte, že dominantní složkou je křemík. Jsou to křemičité, minerální křemičité struktury, které obsahují velmi výrazné až extrémní množství křemíku. A to je z toho důvodu, že ten křemík v tom procesu energetické a vibrační evokace hraje velmi důležitou roli, zase například v návaznosti na tu H2O, čili na vodní substanci. Já když jsem hovořil tady o těch pyramidách v Gize, tak jsem zmínil zarůnávací teorii Roberta Buvala, ale aby jsme si to celé upřesnili a abych byl spravedlivý, tak bych chtěl ještě zmínit jinou teorii, je to Collinsova teorie, zarovnavací Collinsova teorie, která pracuje také tady s těmi třemi pyramidami v Gize, s Cheopsovou, Menkaurovou a Chefrénovou, ale ten prvek zarovnání, na rozdíl od Buvala, není koncentrován do souhvězdí Orionu, ale do oblasti souhvězdí Labutě, především v navaznosti na ústřední hvězdu Alfa Cygnus. A v současné době je, jak si už, nebo už nějakou dobu trvá, poměrně dost intenzivní spor mezi zastánci Collinsovy zarovnavací teorie a Buvalovy zarovnavací teorie. A tady tyto dvě velké skupiny se snaží samozřejmě jedna druhou přesvědčit o své vlastní pravdě. Já když jsem studoval obě dvě ty zarovnavací teorie, ty hypotézy nezávislé, nezávislým způsobem a bez nějakého, řekl bych, afektovaného přístupu. Nejsem žádným kamarádem Buvala ani Collinsa, i když s Collinsem komunikuju poměrně dost intenzivně, tak se musím přiznat, že mi daleko teda osobně více sedí ta Collinsova zarovnavací teorie, která má podstatně méně trhlin než ta zarovnovací teorie Roberta Buvala. Ale říkám, čas ukáže a další výzkum ukáže, kdo z těchto dvou měl pravdu, anebo kde ta pravda ve skutečnosti je třeba ještě někde, úplně někde jinde. Když se vrátíme k těm akustickým infrazvukovým relacím, tak je zajímavé, že tady tyto frekvence jsou kmitočtově uspořádány v souladu s takzvaným Fibonacciho poměrem. Čili komplexní vztahy mezi těmi jednotlivými hlavními frekvencemi. Především se jedná o tři dominantní frekvence. Ty tři hlavní frekvence mezi sebou vykazují ten Fibonacciho poměr a ty komplexní vztahy mezi nimi pak produkují sekundárně kompletní, bych řekl, sadu nelineárně šířících se skalárních vln, které se potom spojují se základní rezonanční kvalitou planety Země, jež odpovídá Schumannově frekvenci. To všechno spolu souvisí. Tady na tomhle místě bych chtěl také podotknout, že hodnota Schumannovy frekvence se sama o sobě zase v tom poměru, toho Fibonacciho poměru, přibližuje k frekvenci lidského srdce, ale musí tam být, musí ta frekvence být jaksi transformována přes ten Fibonacciho poměr. Máme tu a samozřejmě ještě alfa vlny, to znamená rezonanční stav mozkových alfa vln, které potom přímo v přímém úměře, by se dalo říci, korespondují s tou Schumannovou frekvencí. S tím standardním profilem Schumannovy frekvence, s tím základním profilem Schumannovy frekvence, která se pohybuje mezi 7 a 8 Hz, tuším. Existuje celá řada různých zdrojů a informací o tom, že Schumannova frekvence roste, že jakoby dneska se pohybujeme už tady v tomto ohledu trošičku na jiném kmitočtu. Já jsem sháněl dlouhou dobu různé informace na toto téma a sám za sebe si nejsem jist, jestli ta Schumannova frekvence skutečně roste takovým tím klasickým nelineárním způsobem. Mně to spíš přijde, jako kdyby kolísala. To znamená, je tam nějaká periodicita nárůstu a poklesu. A tady ten cyklus kolísání odpovídá nebo má přímou souvislost s rytmem energetických pulzů našeho slunce se slunečním větrem, který, ať chceme nebo nechceme, do určité míry ovlivňuje elektromagnetické pole naší planety z jedné strany a ta Schumannova frekvence zase s tím elektromagnetickým polem naší planety souvisí ta Schumannova frekvence s tím elektromagnetickým polem planety souvisí z druhé strany. Ví se dneska, že tři pásma, takové ty tři základní pásma infrazvukových frekvencí v našem prostředí stimulují, nebo v tom zemském prostředí stimulují takzvané mikroplazmické výboje, které nejsou postřehnutelné lidským okem, ale dokáží tyto výboje roztrhat například molekuly vody ve vodní páře přítomné v atmosféře dané lokality, kde se nachází ten příslušný kopec nebo ta příslušná hora a nebo ta příslušná stavba pyramidová nebo chrámová, která jaksi buď to vyzařuje anebo zesiluje ty infrazvukové relace. Tady tímhle procesem potom ve významné míře dochází k ionizaci okolního prostředí, které pak působí příznivě na organismus. Z pocitového hlediska to potom, tady toto potom všechno způsobuje to, že lidé, kteří se dostanou do energetického a vibračního vlivu daného kopce nebo dané hory nebo daného objektu, pociťují na té psychické, citově emoční úrovni, pociťují stavy povznesení, jakési očisty. Mají pocity, jako kdyby se pročistil i vzduch, jako kdyby ten prostor byl daleko jemnější a nebyl tak, ta prostorová energie nebyla tak hutná a podobně. Tady ty somatické pocity samozřejmě mohou být různorodého charakteru. Já jsem vyjmenoval jenom ty nejzásadnější. Samozřejmě je otázka, zda ten výše uvedený proces nebo ty výše uvedené procesy, o kterých tady hovořím, jsou vázány ještě na nějaké další aktivity spojené s činností pyramid a chrámových komplexů starověkého anebo pravěkého charakteru. V tomto ohledu je velmi pravděpodobné, že v současné době mnohé z funkcí tady těchto objektů, jak už jsem řekl, mohly být po nějakou dobu vypnuty a převedeny do spícího a pasivního módu činnosti. A v posledních měsících a letech se tyto prvky znovu aktivují a tím aktivátorem, tím aktivačním nástrojem, podle mého názoru, může být jak planeta Země, mám na mysli tu změny ve struktuře elektromagnetického pole planety Země, tak tím může být samotné Slunce a základní sluneční produkce, což jsou částice energie, které Slunce každé vteřině v obrovském množství vrhuje do prostoru a charakter energetických částic, které Slunce vyvrhuje svými rezonančními především parametry, jak si odpovídá frekvenčním a rezonančním změnám Slunce samotného. A to, že Slunce probíhá a prochází tady tímto stavem jakési frekvenčně rezonanční přeměny, tak o tom víme všichni. O tom se hodně hovoří. A třetím faktorem tu budou exotické energie kosmického charakteru, které mohou mít několik zdrojů. Prvním tím zdrojem bude galaktické jádro v návaznosti na energie nelokálně se šířící, čili na energie, které jejíž charakter neodpovídá klasické newtonské fyzice. Dalším zdrojem by mohl být, a zřejmě je, onen klasický fotonový pás spojený s centrální hvězdou Alkyon a s komplexem dalších osmi sluncí, z nichž naše slunce a naše slunce do tohoto komplexu samozřejmě patří také. A třetím zdrojem může být tím aktivačním zdrojem může být může být samotná situace, kdy aktuálně procházíme skrz galaktický rovník z jedné galaktické hemisféry do druhé galaktické, ze severní do jižní, neb naše sluneční soustava s dalšími lokálními klastry hvězd neobíhá kolem galaktického jádra po klasické kružnici anebo elipse, ale vytváří vlnový pohyb, kdy který se blíží kruhu, a kdy střídavě přicházíme do severní a jižní hemisféry galaktického disku. A v současné době, a tou současnou dobou samozřejmě bude doba, která bude trvat x tisíc let, procházíme skrz ten galaktický rovník. No a dalším tím iniciačním faktorem potom může být působení takzvané kosmické éterické plazmy nebo kosmické éterické hmoty. Víme o tom, že naše galaxie je složena ze 4 typů éterické hmoty, z éterické hmoty prvního typu, druhého typu, třetího typu a čtvrtého typu, s tím, že tyto jednotlivé typy se od sebe odlišují frekvenčním rozhraním. Éterické energie prvního typu disponuje největším kmitočtem. Éterické energie čtvrtého typu disponuje nejhrubším, nejmenším kmitočtem. Je logické tedy potom, že energetická struktura lidské bytosti, jak nás mimo jiné spravují různé ezoterické zdroje tradičního charakteru, tak v rámci té energetické soustavy je lidské bytost složena také ze 4 typů éterických těl, neb každé to jedno éterické tělo čerpá energii z těch 4 typů éterické hmoty, která se nachází v tom otevřeném kosmickém prostoru. No a dneska ta naše sluneční soustava je v situaci, kdy jaksi přecházíme z prostředí éterické energie druhého typu do prostředí éterické energie čtvrtého typu, přičemž samozřejmě ta energie čtvrtého typu je hutnější. Ona tím, že má ty delší vlny, tak ona je taková jakoby prostě hutnější. A pak tu vzniká samozřejmě klasický efekt pohybu hmotného tělesa uvnitř nějakého média a v důsledku tohoto pohybu dochází k tření, že? A tam, kde dochází k tření, evokuje se určitý typ energie, která potom musí být, protože energii nemůžete zničit, tak tato energie v případě slunečních soustav, a to samozřejmě platí pro naši sluneční soustavu, tato energie je absorbována do nitra sluneční soustavy prostřednictvím takové série velice specifických procesů. A to všechno samozřejmě potom se odráží ve vibračních, frekvenčních a energetických změnách nejen uvnitř slunce, v návaznosti potom na to finále, a to je ten sluneční záblesk, ale i v souvislosti s takovými jevy, jako je globální oteplování, které probíhá nejenom na naší planetě, ale i na všech ostatních tělesech naší sluneční soustavy, o čem se už dlouhou dobu poměrně dobře ví, ale není samozřejmě tady tyto na důvozovek politická vůle o tom hovořit a rozebírat to v mainstreamových médiích, protože lidé by mohli klást nepříjemné otázky a ta věda by nedokázala na tyto otázky náležitým způsobem prostě odpovědět, když by měla držet ty noty toho svého kontextu těch různých teorií a těch různých prostě svých vlastních pouček a závěrů. Já nevím, kolik je hodin, ale...
No, teklo to hodně, je za 10:30.
Písničku, že?
No, já pořád čekám. Nechci tě skákat do řeči, protože to je zajímavý povídání. Já se snažím tady vybírat tomu obrázky. Ale určitě si dáme jednu písničku a dáme zase po dlouhé době Katapult, bych řekl, protože to je naše písnička, naše kapela.
Tak děkuji.
šel zvolna a hrdě nesl hlavu barvy kovu. Snad stříbra a nebo platiny. Život je dům od základů ke krovu. Stáří jsou roky, dny a hodiny. Šel zvolna a přesto jeho chůze byla hladná. Měl asi důvod, proto se tak nést. Život to není pouze stránka kladná, ale jen jedna cesta může k cíli vést. Šel zvolna, já sledoval jsem je.
Písnice krátké od kapely Katapult, jsme tu zpátky. Já jsem vám tam dal džinglík, kdybyste chtěli nějak zavolat. Já vím, dneska to je takový nášup informací, že možná ani nevíte, na co se ptát, ale to se může změnit třeba během chviličky. Zavolejte případně a ptejte se Jardy, pokud možno teda na to, co je dneska tématem, aby to nebylo zase někam odskok, někam jinam. Ale i na to věřím, že Jarda je schopný odpovědět prakticky na všechno. Takže Jaruši, můžeš pokračovat v tomto tématu?
Já to ještě posunu, teda ještě o kousíček dál, protože máme nějaký čas ještě.
Šoubni to dál ještě, ano.
Chvilku povídat. Hovořil jsem tady o zlatě a tak dále, o těch různých kovech a samozřejmě dneska je všeobecně známo, že nanočástice zlata a stříbra jsou klíčovým prvkem vysoké čistoty vody. Určujícím prvkem pro vysokou čistotu vody. K tomuto poznatku se s jakousi velkou slávou dneska vracíme, nebo s velkou slávou k tomu dneska docházíme. Stává se to velice populární, ty koloidy toho stříbra, zlata, ty nanočásticové média a podobně. Ale ve skutečnosti je potřeba si uvědomit, že jsme neobjevili nic nového, neboť v dané praxi se v podstatě vracíme k moudrosti staré nejen tisíce, ale přímo mnoho desetitisíců let. V tomto kontextu se pojďme vrátit ještě k té velké Cheopsově pyramidě v Gize. Zase svého času jsem se dozvěděl, bylo mi řečeno, jak to vlastně fungovalo v té pyramidě. Je to poměrně hodně zajímavé. Je potřeba si uvědomit, že ta Cheopsova pyramida je multispektrální nástroj. To znamená, ona je všechno možné, jenom ne to, co si všichni egyptologové dominantně myslí, že byla hrobkou. Ona plní mnoho různých funkcí, ale opravdu skutečně ta hrobka teda, jakožto teda celý ten komplex, nebo ta stavba té pyramidy, tak to opravdu jaksi ne. Vzestupnými šachtami vertikálními uvnitř pyramidy docházelo k průniku vodních par, které ve zcela konkrétních sektorech pyramidy integrovaly, nebo lépe řečeno, jakoby interagovaly, vstupovaly do kontaktu s frekvenčním rozhraním skalárních vln na infrazvukové bázi. Ty skalární vlny na té infrazvukové bázi byly emitovány přítomnosti křemíku v tom kamenném, který byl přítomen v masivním množství, je přítomen v tom kamenném designu té pyramidy, ale k tomu dojdu ještě za chvilinku. Výsledkem tady tohoto procesu bylo vybuzení mikroplazmatických výbojů, které dokázaly rozštěpit molekulu vody H2O a tím vytvořit silná oblaka jontů, která zahalovala jakoby do takové specifické aury celou tu pyramidální stavbu. Celá řada vědců si dodnes neví rady s předvěkými vyobrazeními pyramidových struktur, a to nejen v oblasti Gizy, ale i na různých místech naší planety, přičemž na tom vyobrazení je ta pyramida a kolem té pyramidy je aureola složená z ohromného množství bodových struktur, které obklopují tu pyramidu. A tady ta aureola těch bodů by mohla symbolicky korespondovat právě s těmi mikroplazmickými výboji, které tvoří ty silné oblaka jontů, jež obklopují tu samotnou pyramidu anebo tu chramovou stavbu. Do prostředí komor se silným ionizačním zářením pak byly umisťovány vodní substance obohacené o nanočástice zlata, ale i stříbra. A po přesně ustanovené době expozice pak byla tato vodní substance používána různými zasvěcenci k různým účelům, a to přímo uvnitř pyramidy. Obzvláště pak bych chtěl v souvislosti s tím zdůraznit ještě další velmi specifický význam souhvězdí Orionu, který souvisí s tou Cheopsovou pyramidou a vůbec těmi třemi pyramidami v souvislosti s tou pozicí, s tím designem, který kopíruje topologickým, který kopíruje pás Orionu, ale zajímavé je i samotný název, nebo to jméno Orion. Je to ve skutečnosti složenina dvou specifických výrazů, a tím prvním je výraz Ori, který z hlediska samotného významu, nebo řekl bych skryté ezoterní etymologie, je v tomto případě velmi zajímavého charakteru, protože za prvé výraz Ori souvisí s počátkem realizace nebo s počátkem replikace řetězce DNA. Výraz Ori byl ve starém Egyptě používán pro specifické molekulární přechodové stádium vedoucí k ustanovení monoatomického zlata, čili šlo o určitý, řekl bych, alchymistický výraz. A pak tu máme výraz ion, to je to ory, pomlčka ion, a ten výraz ion pak souvisí přímo s ionizačními procesy. Můžeme tak říci v přeneseném slova smyslu, že slovo orion v tomto smyslu znamená zlato ion, ionizované zlato. A možná tady tato dedukce bude pro některé diváky a posluchače velmi odvážnou spekulací, já to přiznávám, ano, ale do určité míry to dává jakýsi smysl, a to především z kontextu s dalšími skutečnostmi, se kterými bych chtěl naše diváky a posluchače ještě seznámit. Mm-hmm. Každopádně již nyní bez toho všeho lze říci, že ionizované částice zlata a stříbra mají elektroluminescenční schopnost, která v interakci s organickou hmotou výrazně zesiluje fotonové záření lidského těla, lidské DNA, respektive superfotonové záření lidské DNA. To, že lidské DNA emituje světlo, je záležitost, o které víme už 25 let, díky britskému holandskému vědci Bruce Leibnovi, který jako jeden z prvních na tento typ záření v kontextu s lidskou DNA a přišel. Později se potom zjistilo, že podobný typ vyzařování produkují i mozkové buňky zvané axony, a především pak axonální vlákna, která spojují mozkové buňky do jedné komplexní soustavy, do jednoho komplexního systému. Každopádně lze říci, že v tomto ohledu, že nárůst fotonového vyzařování nebo superfotonového vyzařování v prostředí lidské DNA pak už se souvisí s takovými stavy, jako je stav tzv. Osvícení nebo povznesení vědomí na vyšší úroveň fyzické existence. Toto všechno nás potom zpětně přivádí ke skutečnému účelu pyramidových staveb po celém světě a jejich interním iniciačním procesům. Mm-hmm. Předpokládám tady, že našim divákům a čtenářům na tomto místě dochází již celá řada důležitých souvislostí, neboť pyramidové stavby v Gize, v Čičenica, v Xmal, v Etnahu, v Palenke a tak dále, tedy všechna tato energetická centra měla jednu specifickou funkci, která už se souvisí s restartem, s restartováním, či nastartováním bioorganických zdrojů superfotonové energie, která se na fyziologické úrovni lidského těla nachází na třech místech. Jak už jsem řekl, jsou to axony a axonová vlákna v mozku. Za B je to centrum v srdci, které se nazývá hotspot. A za C je to nekodující sekvence DNA. Ukazuje se, že onen hypoteticky solární energetický záblesk by měl být finálním iniciátorem nebo spouštěčem tady této superfotonové relace v těchto třech systémech lidského energetického profilu nebo lidského energetického těla. Tady k nastartování těch potřebných iniciačních procesů však mimo jiné je velice důležitý mikro-makro vztah mezi uvedenými lokalitami lidského organismu, těmi centry lidského organismu a specifickými energetickými centry pyramidového charakteru na naší planetě, dále pak vztah se Sluncem a vztah s galaktickým jádrem, kterému se také někdy říká Hainapku podle původní indiánské tradice. Máme tu tedy tři systémy, nebo několik systémů, které v rámci toho procesu povznesení spolu souvisí, jsou spolu propojené a tyto systémy začínají spolu v současné době intenzivně komunikovat a mezi těmito systémy dochází k významným energetickým vztahům. Znovu zopakuji, ten první systém je tvořen třemi energetickými centry v lidském těle. Je to mozek, srdce a nekodující sekvence DNA. Druhým systémem je naše slunce a třetím systémem je galaktické jádro. V současné době dochází k poměrně masivní vlně inkarnací vysoce pokročilých lidských duchů, kteří v mnoha případech hráli a budou hráli velmi důležitou roli v prostředí významných starověkých civilizací. Společně s nimi se k nám vrací mnohé původní znalosti a vědomosti. To je neoddiskutovatelný fakt. Mnozí jsou přesvědčeni o tom, že pyramidy sehrály svou roli a důležitou roli v dobách historických a prehistorických. O tom bez pochyby nemůže být řeči. Málo kdo si však uvědomuje, že jejich skutečná úloha zdaleka ještě neskončila a možná to nejdůležitější nastává právě, aktivuje se právě v současné době. To nejdůležitější v kontextu s těmito útvary a s těmito stavbami. V jednom ze svých materiálů, který se nachází průlom, přichází z galaxie Andromedy. Je to rozpracovaný materiál, který není samozřejmě dokončen ještě. Jsem v jednom z posledních kapitol naznačil, že každý objev přichází na světlo světa v přesně stanovenou dobu, respektive takový objev vstupuje do přesně daného kvalitativního prostředí lidské civilizace. Protože aby ten objev měl vůbec nějaký smysl, aby byl pochopen a samozřejmě náležitým způsobem využit. Tato teze platí samozřejmě i pro objevy v oblasti archeologie a obecné historie jako celku. To, že teprve před několika lety byly objeveny artefakty pyramidových staveb v Evropě, Bosna, Itálie, Česko, Slovensko, je pro mnoha samozřejmě velmi překvapující, ale to všechno je pouze začátek a přesně to souvisí s tou předchozí tezí, že ty objevy přichází ve zcela konkrétní a určité době. Rád bych se tady na tomto místě ještě jednou vrátil ke zlatu a stříbru, neboť jsem tu hovořil o tom elektroluminescenčním jevu nanočástic zlata a stříbra. A k tomuto jevu dochází především v lidském těle, přičemž se prokázalo, že tady tyto elektroluminescenční jevy v návaznosti na buňkový systém lidského těla zlepšují regeneraci a odolnost lidských buněk a prodlužují tedy i délku lidského života, což je poměrně dost, řekl bych, zásadní věc. Zároveň poskytují velmi důležité biorezonanční prostředí uvnitř organické hmoty, které je důležité pro meditační procesy, telepatickou komunikaci nebo i takové prvky, jako je astrální projekce a podobně. Velké množství kamenných chrámů s výrazným piezoelektrickými efekty. Tady toto významné množství chrámů bylo nalezeno na různých místech našeho světa. Nelze tu upřednostnit žádnou lokalitu. Jsou rozmístěny plošně prakticky po celém světě. Až přijde vhodná doba, tak budou objeveny i v oblasti Antarktidy. Jejich lokalizace se ukazuje, je definována pulzy kruhového prstencového charakteru v rámci jasné daného vzoru infrazvukové distribuce, jejímž generátory jsou právě tady tyto pyramidové a chrámové komplexy. Lokalizace některých známých chrámových a pyramidových staveb se skutečně nachází na profilu, geometrickém profilu stacionárních prstencových vln infrazvukové rezonance, a to jsou opravdu, řekl bych, někdy až unikátní přesností. V prehistorických dobách existovala takzvaná reference na takzvaný nultý poledník, který procházel přes Káhiru, respektive přes Pantheon Gizy. tento prvek je samozřejmě pro nás velice, velice důležitý, neboť mimo mnoho jiných aspektů na této energetické linii se v pravěkých dobách nacházela v prostředí dávné Hyperboreji i posvátná hora Méru. Když bychom ten nultý poledník protáhli úplně až nahoru k severnímu pólu. Podobně v dobách prehistorických existoval takzvaný energetický rovník planety Země a v současné době máme velmi dobře zmapováno velké množství posvátných chrámových staveb, které se dodnes nachází právě tady na této linii. A nyní ještě bych chtěl zdůraznit jednu další důležitou skutečnost, o které se zřejmě moc nehovoří. Jde o to, že již před nějakou dobou vynikající německý učenec dr. Kurt Schildmann identifikoval uvnitř mnoha pyramidových staveb po celém světě písmena v podobě znaků, která se shodují s prapůvodním sanskritským jazykem. Tyto nálezy byly učiněny například i v oblasti Střední Ameriky uvnitř pyramidových komplexů majské civilizace. Ukazuje se, že sanskrit jako jeden, jako protojazyk, nebo řekl bych jeden z prvotních, ne-li ústřední prvotní jazyk, nebyl jazykem, který by byl demograficky vázán na nějakou malou lokalitu, dejme tomu na protoindický kontinent, ale ukazuje se, že šlo o platformu jakéhosi světového jazyka, jako je například dneska angličtina, se kterým se hovořilo po celé planetě na různých místech naší planety, což znamená, že tu existovala globální jazyková struktura, jazyková formace, se kterou možné se nejen dohovořit na různých místech planety, ale na základě které v těch pravěkých a prehistorických dobách mohlo docházet k unikátní výměně informací mezi jednotlivými lokálními civilizacemi. A což je naprosto důležitý fakt, který naznačuje to, že předvěké civilizace, byť lokálního charakteru, byly prostřednictvím tady této jazykové struktury jaksi uváděny do určité celistvosti, do určité koherence. A tady tento proces sdílení samozřejmě byl důležitý pro kulturní, ale i vědecký a jiný vzestup jednotlivých civilizací na naší planetě. Také bychom měli vědět o tom, že všechny monumentální chrámové a pyramidové stavby vytváří ještě další profil takzvaného dodatečného, nazval bych to dodatečný rezonanční potenciál, který v současné době bude také nabývat na síle a budeme prostřednictvím svých smyslových center a nejen smyslových center, ale vůbec citlivosti jako takové, budeme schopni produkci tady tohoto dodatečného rezonančního potenciálu budeme schopni vnímat. Mm-hmm. V současné době také můžeme konstatovat, že Májové prostřednictvím ústního, ale i písemného podání disponovali kriticky důležitými vědomostmi a znalostmi z oblasti, nejen z oblasti astronomie, posvátné geometrie a matematiky, ale i znalostmi týkajících se aktuálních současných událostí, které predikovaly prostřednictvím různých nástrojů a prostřednictvím různých způsobů. Je evidentní, že tito Májové a zřejmě i celá řada jiných předvěkých civilizací dokázali plně ovládnout, mentálně pochopit mechanismus takzvaných galaktických časových cyklů. bylo mi sděleno, že tyto časové pulzy Majové nazývali rytmy bohů, neboli božskými rytmy. O majských kalendářích toho bylo v souvislosti s touto dobou nebo s tímto obdobím samozřejmě řečeno poměrně dost. Ale nevím, jestli víte o tom, že představitelé tady této majské civilizace disponovali také určitým specifickým kalendářem nebo speciálním kalendářem, který nazývali Tonal Pouhalý. Tonal Pouhalý. A tento kalendář byl postaven nebo vybudován na velmi citlivém biorezonančním rytmu vnitřních planet naší sluneční soustavy, které jsou v majském podání uvedeny v personifikaci celého konkrétního jednoho božstva. V tomto kontextu nebo v tomto pořadí Merkur, bůh Panial, Venuše, bůh Quetzalcoatl a Mars, bůh Huitzilopochtli. Vždy po 657 Tonal Pouhalý, která odpovídá 468 slunečních letům nebo slunečním rokům, dochází k unikátnímu biorezonančnímu sladění všech tří výše uvedených vnitřních planet naší sluneční soustavy se samotným Sluncem a s planetou Zemí. A tento aspekt pak má ohromující dopad na čtvrtou vnitřní planetu, čili na naši planetu, na Zemi. A v tu dobu také začíná takzvané období vlády bohyně jezer, řek a moře a moří, která se nazývá Chalchaltutlikaj. A tato bohyně je manželkou velmi významného boha Tlaloka. A když to všechno převedeme do naší řeči, tak zjistíme, že tu máme interpretaci událostí, kterých jsme v současné době svědky a které souvisí zase s tím termínem velký solární puls. Takže toto období zmiňuji jednak proto, že do něho právě nyní vstupujeme, a také proto, že vždy v tomto období dochází k velkým silnému a probuzenému stavu kolektivního vědomí lidstva s duchovním vědomím naší planety. Takže myslím, že nemusím zdůrazňovat, jak ohromná výzva toto všechno pro nás je a jak velice důležité jsou tyto informace nejen šířit, ale i samozřejmě pochopit a dokázat je praktickým způsobem přenést do svého každodenního života nebo do své každodenní činnosti. Ano. Mimo to máme v tomto období jedinečnou šanci pochopit ve velmi velkém rozsahu mystická učení Starého Egypta a civilizací Střední Ameriky. Tady obě dvě tato centra byla vždy velice úzce propojena energeticky, politicky, ale i datově, to znamená rezonančně. Mm-hmm. Zároveň by se nám ve velké míře měl otevřít, v současné době měl začít otevírat, a ono se tak děje, potenciál našich předků, a to na všech kontinentech světa, včetně Evropy, kde se nachází náš národ. Pavle, ty chceš něco říct, viď? Já cítím.
Já to mám, teď já tě nechci nechat samozřejmě dopovídat, ale přišla mi tady takový zajímavý dotaz, včetně videa, že něco bylo sestřelené, něco spadlo z oblohy v Louisianě. Já nevím, máš puštěnou televizi, Jardo?
Mám.
Máš? Já to tam teda pustím. Koukni se na to za chviličku, jestli budeš vědět, o co jde. Píše tady, já zatím budu číst, otázka a obr zastřeno, dotaz pro pana Chvátala, ježiš, to je napsaný hrazně, 1.5. Měl by otázku, ale koho nebo co vlastně sestřelili v Louisianě? Tam se vzpomínají bytosti v letící modré kouli s bledě modrou aureolou. První, co mi napadlo, Blue Avians, no to snad ne, tak ještě by se chtěl poprosit o odpověď. Tady píše posluchač ze Slovenska Majku.
Já se na to koukám a vypadá to skutečně velmi zajímavě.
To bylo opravdu, no.
A já bych
musel... Je to ještě jeden, zase úplně jiný, že to není žádná falza, že to ještě... A, tak to už je, pardon, tak to je z jiného času tohleto. Mám to pustit ještě jednou?
Můžu to pustit ještě jednou. Tohle rozhodně nevypadá na nějaký meteorit klasický.
To určitě ne, je to pomalý velice. Jako ještě tam letěl ten pták takhle krásně. To bylo vidět teďko.
Tady něco evidentně sestřeleného. To prostě vidět, jak to ionizuje, jak to vytváří v podstatě ta pára vzdušná, v podstatě ona kondenzuje kolem toho. Já se na tom video musím podívat. Mm-hmm. A já bych byl rád, Pavle, kdybychom se k tomu vrátili ještě za týden.
Dobře, klidu, já si to takhle tady uložím.
Ulož si ho, jo, protože tohle mě samotného zajímá.
Ano.
Je to hodně, hodně zvláštní. A to je ty čerstvé, jo?
To je z 1.5. prý to přišlo...
Takže 9
no,
dní, no.
No. Takže to je zajímavý, no.
Tak já děkuji panu divákovi nebo posluchači, protože toto jsou dobré věci. Tohle potřeba zkoukat.
Je tam ještě jsem viděl jedno video, který mi tam naskočilo. Je to prakticky to samé, ale zase z jiného úhlu na mobilní telefon.
Jo, takže je zase vidět... další svědek, jo?
Ano. Je to úplně stejné, samozřejmě. Je to z trochu jiného místa, ale je to úplně stejné, takže to asi nebude úplný falzo. A to je docela hustý, no. Je to něco velikýho. Něco velikýho prej bylo zastřeleného. Co to je?
Velice zajímavé. Okay. Vrátíme se k tomu za týden. Já teď takhle narychlo můžu říct pouze to, že dle mého názoru se rozhodně nejedná o klasický meteorit.
To určitě.
Nebo bolid. A půjde o nějakou hmotnou, prostě o nějakou hmotu, která jaksi evidentně kolabuje. A teď otázka, jestli to klesá k zemi, nebo ono, ta perspektiva není úplně takhle...
Jo, je to, padá to k zemi, ale hodně to, hodně to zpomaluje, jako jo.
No.
To letělo rychle a pak to hodně zpomaluje. Kdyby to byl nějaký meteorit nebo cokoliv jiného, tak to je rychlý, že jo. To je mnohem rychlejší než toto.
Za týden se k tomu vrátíme.
Já se na to kouknu, ano, uložím si to tady někam, abych to našel. A pak se na to můžeme samozřejmě mrknout. A pak je tu ještě jeden dotaz, než skončíme, jestli mohu...
Může se konec, no, to je...
No,
to je
klasika, šílen. Tady hoře Kailas, je opravdu hora Kailas s pyramidou, kterou měli kdysi zbrousit do toho tvaru pomocí velkého nástroje Dorje prý. Jak o tom píše ve své knize Muldashev?
Nevím, jestli to jako Dorje, klasické Dorje je asi, on může být o různé velikosti samozřejmě, od několika desítek centimetrů až po několik metrů. Je to určitá energetická platforma, je to určitý hmotná věc. Dá se na internetu nalézt fotografie a obrázky Dorje, takže nevím, jestli zrovna...
Ani nevím, co hrál. To je, abych produsil.
No, ono to je takové, to má to docela zajímavý tvar. Takže nevím, jestli zrovna Dorje, ale to, že ta Kailas byla alespoň z některých jakoby ty některé strany té Kailas, té hory byly upraveny, tak to je poměrně hodně zjevné a zřejmé. Takže já bych zastával ten názor, že tato hora byla dodatečně zbroušená nebo prostě upravená do struktury připomínající pyramidovou platformu. A ono vzhledem k tomu, jakou roli nebo jaké různé role ta Kailas hrála a v podstatě hraje v současné době z toho celoplanetárního měřítka, tak by to bylo i do určité míry logické.
Jedno, já jsem tak, tam pustil obrázek. To je ono?
To je ono, ano, přesně tak.
To jsou věci. Tak to je pro mě, já to v životě neslyšel. No tak vyda, no tak. Já nemůžu znát všechno a ty asi znáš úplně všechno, já to nechápu. Dobře, Dorje, a tohle to je nástroj, který brousí, nebo jsou prý to je původně nějaký hinduistický symbol moci boha Indry. Píšou.
Ono těch názorů je celá řada těch hypotéz. Já se přikládím k tomu, že ta geometrická struktura, že tam hraje roli geometrická struktura, ta platforma 3D, pak tam hraje roli kov, Podle mého názoru to ty klasické Dodge byly ze zlata, z velice ušlechtělého zlata a to všechno dohromady a v návaznosti na interakci s bioenergetickým polem operatéra vytvářelo energetický nástroj, aktivovalo tam nějaké energetické proudy a o specifické frekvenci. Jo, takže teď bych se přikláněl v kontextu s tím Dodge.
Tak věda. Takže to byl takový druhý dotaz. Jinak jsou to takový dřív připomínky k tomu, takže to ani nemá smysl čest video padající. Video mě to přišlo jako letadlo s chemtralis na plný výkon. A tak to asi nebylo letadlo s chemtralis, že by se takhle sesypalo k zemi, co? To nevypadá.
Mě to taky nepřišlo, ale říkám, já se na to musím podívat. No. Tak já jsem to viděl velice malé.
Ano. Dobře, já tě když tak možná pošlu i ten odkaz na to, Jardo, jo?
To bys byl hodný, děkuju.
Tak, jestli to tady někde najdu, tady potom po vysílání tě to pošlu. No, a já si myslím, že máme vlastně už zase konec pořadu, máme za 2 minuty.
No, to jsme toho moc neřekli, no, ale to se dá dělat.
No, ano. Uteklo to jako vodička, jak se říká. Nedá se nic dělat, příští týden nevím, jak si budeš pokračovat v tom, nebo se vrátíme zpátky.
Podle toho, jaké budou reakce posluchačů, ale určitě se chci věnovat CERNu, ano. A i těm tajným spolkům, společenstvím, a co se týče tady tohohle tématu, tak pokud budou pozitivní reakce, tak to můžu dál rozvíjet samozřejmě do dalších pater, jo? Takže záleží na našich posluchačích a čtenářích, posluchačích a divácích. Takže
ještě tu je telefon, tak já ho ještě vezmu, zkusíme to ještě risknout, možná to nebude nic. Hezký večer, doufám, že se slyšíme.
Dobrý večer, já bych se ráda zeptala pana Chvátala.
Ano, tak povídejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Chvátale, prosím vás, nevíte, jak ty Šumanovi frekvence působí, já se na ně dívám skoro každý den a včera byl to tak strašně velikánský rozkmit a ještě ke všemu jako zhuštěný, jo, že ne i na počet a bylo mi dobře a dneska sice taky velký rozkmity, ale mnohem méně jich a přitom dneska dejchám hůř, já mám totiž slabý srdce. Může to takhle působit zpětně?
Může. A právě ty rozkmity, to je typické pro současnou dobu. A jako ta tendence je taková, že ty rozkmity budou stále větší. Tak jak se budeme přibližovat k tomu velkému solárnímu pulzu. Samozřejmě každý člověk je přísná individualita a reaguje na ty rozkmity různě. A faktem je, že z obecného hlediska ta Schumannova frekvence výrazně působí na psychiku člověka, na emoční systém, to je jedna věc, a pak působí na centrální nervový systém především. A to srdíčko, máme tu vědu v současné době novou neurokardiologie, a to srdce, jak víme, úzce souvisí s nervovými procesy a s nervovým systémem, takže tam by přes ty nervové dráhy a ten nervový systém by to srdíčko mohl na to reagovat. A pak je tu ještě záležitost endokrinologická, to znamená endokrinní systém, který také může dost citlivě reagovat tady na tyto rozkmity. Ale s tím nic neuděláme. To je prostě věc těch přírodních procesů na planetární úrovni a v rovině naší sluneční soustavy, v návaznosti na naše sluníčko.
Super.
Děkuju.
Děkujeme za zavolání. Naschledanou. Stihla jsem to na poslední chvíli. Tak jo, fajn. Naschledanou. Super. Takže to bylo akorát 21 hodin. My končíme. Jardo, já moc děkuji. A musím říct, že už tu máme připravený další studio Nepomuk a Damenco.
Takže setkáme se už pondělí, příští týden zase v té standardní době pro naše relace. Já bych tě chtěl, Pavle, poděkovat za moderátorský hezký počin a za asistenci při vkládání obrázku. Bylo to úžasné, děkuju moc. Chtěl bych poděkovat našim posluchačům a divákům za pozornost a trpělivost. Snad ty informace vám budou trošičku k užitku a byly aspoň trošku inspirativní. A příští týden se budu zase těšit na slyšenou a na viděnou. Posílám pozdravy všem z Ostravy. Mějte se hezky. Ano.
Já také moc děkuju, Jardo, samozřejmě velmi děkuju a těším se v pondělí. Naschle, ahoj a naschlenou, vážení posluchači.